Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji te dni še posebej molimo za duhovne poklice.
Na testih včeraj pozitivnih dobrih 18%. Zdravstvena stroka opozarja tudi na mišjo mrzlico, letos že 47 primerov te bolezni.
Judo, Tina Trstenjak že tretjič osvojila naslov evropske prvakinje. Andreja Leški in Kaja Kajzer uspeh dopolnili z bronom in srebrom.
Vreme, jutri bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in pa voditelj Jože Bartol. Po daljšem času je imel papež Frančišek nedeljski opoldanski nagovor znova z okna apostolske palače v Vatikanu. Ob koncu srečanja z romarji, ki so bili zbrani na trgu svetega Petra, je prisrčno priznal, da je to resnično pogrešal. Potreba po vsaj tovrstni bližini je nekaj povsem človeškega, saj je ravno v nagovoru predtem poudaril pomen srečanja ostalega gospoda z učenci, ki so ga gledali, se ga dotikali in skupaj z njim jedli. Prisluhnimo povzetku, ki ga je pripravila sestra Brigita Zelič.
V poldanskem nagovoru se je papež Frančišek naslonil na del 24. poglavja Lukovega evangelija, kjer govori o srečanju apostolov z Jezusom po njegovem stajenju od mrtvih. Apostoli od samega veselja še niso mogli verjeti, da je res, in so se čudili. Ob tem je sveti oče opozoril, da nas resnično srečanje z Bogom vedno vodi do začudenja, ki je več kot navdušenje in veselje, saj gre za drugačno izkušnjo, ki je strmenje ob Božji navzočnosti. Spodbudil je, naj na tako lepo duhovno doživetje nikoli ne pozabimo. Nato je nadaljeval z opisom treh razsežnosti, ki odsevajo značilnosti našega osebnega in skupnostnega življenja. Te so gledati oziroma videti, otipati in jesti. Pogled je označil kot prvi korak preraščanja ravnodušnosti. Druga značilnost stika je dotik, k kateremu je ostali povabil učence in jim s tem pokazal, da odnos z njim in z našimi brati ne more biti oddaljen, saj krščanstvo ne more obstajati samo na ravni pogleda. Tretja značilnost naše človeške narave pa je potreba po hrani, saj jo potrebujemo za preživetje. Dejal je. Prehranjevanje, ko to počnemo skupaj z družino ali prijatelji, postane tudi izraz ljubezni, izraz občestva, praznovanja. Kolikokrat nam evangeliji pokažejo Jezusa, ki živi to skupnostno razsežnost. Tudi kot ostali s svojimi učenci in do te mere, da je evharistična gostija postala značilni izraz krščanske skupnosti. Skupaj jesti Kristusovo telo, prav to je središče krščanskega življenja. V nadaljevanju je papež Frančišek spomnil, da nam ta evangeljski odlomek govori tudi, da Jezus ni neka prikazen, temveč je živa oseba. Ko se nam Jezus približa, nas napolni s takim veseljem, da kar ne moremo verjeti, da ostanemo osupli v začudenju, ki ga podarja samo Božja navzočnost, saj je Jezus živa oseba. Dodal je. Biti kristjan ni najprej nauk ali moralni ideal, temveč je živ odnos z njim, z ostalim gospodom. Gledamo ga, se ga dotikamo, hranimo se z njim in preoblikovani z njegovo ljubeznijo, gledamo, se dotikamo in negujemo druge kot brate in sestre. Božjo Mater Marijo je ob koncu prosil, naj to izkušnjo milosti pomaga doživeti tudi nam.
Začeli smo teden molitve za duhovne poklice. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je pri današnji sveti maši razmišljal o naslovu, ki se glasi Pripadaj, išči in se odloči. Dejal je, da pripadamo skupnosti, ki jo je na križu ustanovil Jezus. To je cerkev, občestvo bratov in sester, v katerega smo vstopili pri svetem krstu.
Vsak od nas je pri krstu postal Božji otrok, Postali smo priče Jezusa v svetu, vsak na svoj način. So pa še nekateri poklicani na poseben način, da življenje posvetijo temu, to pa so duhovni poklici. Vemo, da danes tako primankuje duhovnikov, redovnikov, redovnic, misionarjev po naših župnijskih občestvih. Šele danes, ko nam jih primankuje, smo se začeli spraševati, zakaj jih pa ni. Kje je vzrok? Kje je vzrok za pomanjkanje duhovnikov, redovnikov, redovnic? Vzrok so naša občestva.
Manjka nam torej vere po naših občestvih, je nadaljeval nadškof.
Vere, da je Gospod sredi med nami, vere, da je Gospod tisti, ki kliče vsakega izmed nas. Enega kliče v zakonsko življenje, drugega v posvešeno življenje, ali pa tudi v samskost, da bo na tak način priševal za Gospoda. Ampak vsak je poklican. Zato je geslo letos zelo dobro, išči, razločuj. Papež Frančišek zelo rad uporablja besedo razločuj, razločevati. Kaj je Bog položil vate? Kateri poklic je Bog položil vate? In ko ga najdeš, odgovori najn. Ne čakaj. Danes je problem, da čakamo. Odlagamo to odločitev, tako da postanemo že stari in potem nas dejansko čas povozi.
Duhovniki, redovnice, redovniki in misionarji se morajo na svoje poslanstvo ustrezno pripraviti. V ta namen je pred dvema letoma v Sloveniji zaživela nova oblika priprave. Propedevtični letnik, Meta Potočnik.
Po besedah voditelja pripravljalnega letnika pred vstopom v bogoslovje Janeza Kozinca je bilo v lanski skupini fantov 8, 7 jih je po enoletni pripravi vstopilo v bogoslovje. Letos se pripravljajo 3, z njimi živijo še župnik, duhovni pomočnik in voditelj.
Glavni namen je verjetno v tem, da človek ali vsak kandidat dobro sebe spozna, da spozna tudi motivacije, zakaj se je odločil za duhovniški poklic, da mogoče malo vidi, kako reagira, kakšne so njegove reakcije, v družini se že verjetno malo vidi, tukaj si znamo ogledalo še malo bolj namensko pokazati.
In kaj prinašajo ti mladi v cerkev?
Trenutno se mi zdi eno veliko njihovo pričevanje, da so Gospodu rekli, da gremo, slišimo, mislimo, da slišimo Gospodov klic, želimo mu služiti. Pa če je eden v Sloveniji, je to en velik svetilnik, ki reče, ja, leta se je pa odločil. Druga stvar, ki se mi tudi zdi, je tako lepa, pa jo jaz tukaj zelo doživljam, je eno željo po biti duhovnik, se pravi, biti motiviran, so motivirani za eno pripravo.
To veseli tudi njihove vzgojitelje in duhovne spremljevalce, ki mladim stojijo ob strani in ob tem računajo na molitev celotne cerkve.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zdravstvene službe so včeraj v Sloveniji opravile nekaj več kot 2016 PCR testiranj na novi koronavirus in potrdile 478 novih primerov okužbe. Povprečje novo okuženih v zadnjih 7 dneh se še naprej znižuje in znaša 792. Boj s COVID-19 je včeraj izgubilo 6 bolnikov. Bolnišnično zdravljenje po zadnjih podatkih potrebuje 631 bolnikom s COVID-om, od tega jih je 154 na intenzivni negi. V naslednjem tednu je pričakovati več podrobnosti o maturi in posebnostih te izvedbe. Maturanti imajo do jutri do 12. ure čas, da se prijavijo na cepljenje proti COVID-19, ki bo v petek. Skupaj z drugimi dijaki in šolarji pa naj bi v teh dneh izvedeli tudi več o začetku samotestiranja z novim koronavirusom. Skupno 300 tisoč testov kitajskega proizvajalca, ki jih je država kupila, iz skupnega evropskega razpisa je že pri regijskih štabih civilne zaščite. Več o pomenu samotestiranja pa v prispevku Silvestre Sadar.
Na socialnih omrežjih že lahko zasledimo 6 enostavnih korakov do rezultata samotestiranja v šoli. Najprej poudarek. Odvzem brisa globoko v nosno-žrelnem predelu ni potreben. potrebuješ komplet z eproveto s pokrovčkom, malo plastenko z ekstrakcijskim pufrom, bris za enkratno uporabo in testno ploščico. Sledijo napotki, če je rezultat testa pozitiven. V tem primeru je potrebna samoizolacija in testiranje s PCR testom. Če je rezultat neveljaven, ponovi testiranje. Če je rezultat testa negativen, dosledno upoštevaj vse samozaščitne ukrepe in še naprej obiskuj šolo. Da je postopek za otroka nemoteč in nenevaren, pravi tudi pediater Denis Baš, vodja pediatrične ambulante v Juventina kliniki v Ljubljani.
Če je to v bistvu izvedeno res, rekel, v tej dobri veri, ne, da odkrijemo te asimptomatske nosilce, da se izločijo iz skupnega druženja, potem bo to prispevalo k temu, da bodo pač šole, vrtci odprti, da bomo pač čim bolj zamejili to širjenje virusa.
Do zdaj je moral namreč zaradi posameznih okuženih učencev v karanteno ves razred. Samo testiranjem na nekaj dni se temu izognemo.
Tudi pediatri smo se zavzemali, da so ta testiranja, bom rekel, nemoteča za otroke. To se mi zdi sprejemljivo in v dobro vseh nas.
Je še povedal pediater Denis Baš. Ministrstvo za zdravje za starše, učitelje, učence in dijake vzpostavlja tudi klicno številko, na kateri bo mogoče dobiti odgovore na vprašanja v zvezi s samotestiranjem od ponedeljka do petka med 8.30 in 15.30 uro.
Poleg COVID-a pa je v porastu tudi mišja mrzlica. Nacionalni inštitut za javno zdravje je od začetka januarja zabeležil že 47 primerov, zato pozivajo k previdnosti ob opravilih, kjer bi lahko prišli v stik z mišjimi iztrebki. Več o prispevku Marte Jerebič.
Mišja mrzlica se z glodavca na človeka prenese preko vdihavanja virusov, ki se nahajajo v izločkih glodavcev. Bolezen pa se ne prenaša z človeka na človeka. Nuška Čakšjager z NIJZ.
Ob spomladanskih ali pa ob jesenskih časih, ko ljudje delajo na vrtovih, ko začno čistiti svoje kleti, drvarnice, se ob pojavu mišjih iztrebkov, vdihavanju virusa iz teh mišjih iztrebkov lahko okužijo in mišja mrzlica je tokrat kar precej v porastu.
Na sveti za preprečevanje okužb z virusom mišje mrzlice so objavljeni tudi na spletni strani NIJZ. Na kratko pa:
čiščenje dalj časa zaprtih prostorov naj bo previdno, za higieno rok, za uporabo rokavic, zaščito obraza, temeljito prezračimo prostor, površine, kjer so bili strepki ali mrtve miši, razkužimo in predvsem je potrebno biti pozoren na dvigovanje prahu. Zato, ker v tem prahu, vdihovanjem tega prahu, pravzaprav te iztrebke ali viruse iz iztrebkov lahko najbolj prizadanejo človeka in ga okužijo.
Bolezen poteka z vročino, slabim počutjem, številnimi znaki, ob katerih bi lahko posumili tudi na COVID-19. Zato Čakšjagrova svetuje, da se ob morebitnem pojavu simptomov zdravnika seznani ali smo opravljali kakršnokoli aktivnost, pri kateri bi se lahko okužili z virusom mišje mrzlice, da bo pozoren tudi na to.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še:
Toplak, toliko napak, kot se jih je v zadnjem letu zgodilo na ustavnem sodišču, nisem zaznal v 20 letih.
Revija Ognjišče danes praznuje 56. obletnico.
Športna plezalka Janja Garnbret s prepričljivo zmago začela olimpijsko leto.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center. Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah precej mirno. Promet posod poteka tekoče, tudi na mejnih prehodih. Po zadnjih podatkih policije ni daljših čakalnih dob. Vzdrževalna dela pa se še vedno izvaja na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, kjer je avtocesta popolnoma zaprta. Z deli pa bodo tu predčasno zaključili in bo odprta predvidoma že danes okoli 18. ure. Do takrat je promet tu preusmerjen na sporedno regionalno cesto, uvoz Trojane pa zaprt v obe smeri. Dela se bodo izvajala v prihodnem tednu predoru Karavanke. Od ponedeljka do četrtka bo promet vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj potekal izmenično enosmerno. Previden čas čakanja na prosto smer vožnje je 30 minut. No, danes do 21. ure pa po Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:16. Nadaljujemo z domačimi novicami. Policisti so na včerajšnjem neprijavljenem shodu na Trgu Svobode v Mariboru zbrane večkrat seznanili, da zbiranje in shodi z veljavnim odlokom niso dovoljeni, ter jih pozvali k upoštevanju priporočil za obvladovanje epidemije in vzdrževanje medsebojne razdalje. Policisti so ob tem ugotovili identiteto 18 kršiteljev, zoper katere bodo izdali 6 odločb o prekršku, 7 plačilnih nalogov in 5 opozoril za storjene prekrške. Spomnimo, zbiranje do 100 ljudi na shodih ob upoštevanju ukrepov bo dovoljeno od jutri naprej. S tem vlada sledi nedavni odločitvi ustavnega sodišča. O ustavnem sodišču in težavah, s katerimi se sooča, so sicer v minulem tednu na seji parlamentarnega odbora za pravosodje spregovorili nekateri pravniki. Poslanec SDS Dejan Kaloh je med predstavitvijo razlogov za sklic seje, ki so jo predlagali poslanci SDS in NSI, omenil kot problematično, da ustavno sodišče o zadevi ne odloči, ampak odlok oziroma zakonski člen zadrži. Neodločanje ustavnega sodišča v trenutnem epidemičnem položaju predlagatelji seje ocenjujejo kot neprimerno. Temu so prikimali tudi nekateri pravniki, ki so opozorili tudi na neizločanje sodnikov. Več v prispevku Alena Salihoviča.
Do seje je prišlo potem, ko bi se nekateri ustavni sodniki morali izločiti iz zadev, v katerih so vpleteni, pa se to ni zgodilo. Ob tem sta bila izpostavljena dva medijsko odmevna primera, ustavni sodnik Rok Čeferin in Marjan Pavčnik, nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek.
Tu bi sam svetoval sodišču in tako sem tudi kot njegov predsednik deloval, zelo veliko mero strogosti pri izločanju in pri ugotavljanju pristranosti. Tu je diapazon, tu je kontinuum odločanja o izločitvi zelo velik.
Še bolj kritičen do delovanja ustavnega sodišča je bil pravnik Jurij Toplak, ki je dejal.
V zadnjih dveh letih ustavno sodišče zbuja zaskrbljenost. Prvič, te napake, pomote, površnosti. Predvsem se govori o eni tej napaki, pomoti, ampak tega je več. Ne? Vemo zdaj tudi že za to drugo, se pravi, da so trije sodniki, vključno s predsednikom ustavnega sodišča, odločali o sodbi sina enega od njih treh, pa nihče od njih treh ni opazil, pa nihče od ostalih oseb ustavnega sodišča tega ni opazil. Tam je v službi 50 ljudi, njih samo 9. Ne? In tam se napake, pomote in površnosti dogajajo tako pogosto, da to, kako sem jih zaznal letos, jih prej v 20 letih raziskovanja ustavnega sodišča nisem. Če samo povem primer, prejšnji teden sem dobil en sklep ustavnega sodišča, kjer je prva stran, tretja stran, četrta stran. Druge ni bilo.
Od ustavnega sodišča se po besedah Toplaka pričakuje, da ne dela napak in da ni površno pri svojem delu.
Te neke površnosti kaže na to, da tam v tistem, ki vodi teh 50 ljudi, očitno, mogoče pač to je treba verjetno eno sposobnost imeti, da skupino ljudi koordiniraš, vodiš.
V razpravi je bilo mogoče tudi slišati, da se bodo zaostanki na ustavnem sodišču podaljšali tudi zaradi obravnave COVID pobud. Teh so doslej prejeli 174 in odločili o 114. Večina ostalih primerov pa na ustavnem sodišču stoji.
Ko gre za razpravo o protikoronskih ukrepih in njihovem presojanju, je seveda vprašanje odgovornosti zanje, odgovornosti za te ukrepe. In to se v ustavnopravnem smislu, ko gre enkrat za odločanje na ustavnem sodišču, prevede v vprašanje strogosti nadzora ustavnega sodišča. Torej, za kakšen je tisti test, ki ga bo ustavno sodišče uporabilo.
Pa je dejal pravnik Matej Avbelj o odločitvah ustavnih sodnikov, predvsem o ločenih mnenjih našega gosta, ustavnega sodnika Klemena Jakliča, bo tekla beseda v jutrišnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Vabljeni, da jih prisluhnete ob 17.
V nemškem Stuttgartu so včeraj kljub prepovedi potekali protesti proti omejitvenim ukrepom za zajezitev koronavirusa. Na ulicah se je po navedbah oblasti zbralo približno 1000 nasprotnikov ukrepov, prišlo pa je tudi kakih 400 zagovornikov. Dva policista sta bila poškodovana, policija pa je zabeležila več kot 1000 kršitev odloka obveznega nošenja mask. Češka je izgnala 18 uslužbencev ruskega veleposlaništva. Češke obveščevalne službe so jih označile za tajne agente, upletene v eksplozijo v skladišču streliva pred 7 leti. Državo morajo zapustiti v 48 urah. Moskva je zaradi njihovega izgona že napovedala povračilne ukrepe. Podporo Pragi in njeni odločitvi pa so izrazile britanske oblasti. Zunanji minister je dejal, da Združeno kraljestvo v celoti podpira češke zaveznike, ki so razkrili, kako daleč so ruske obveščevalne službe pripravljene iti za izvajanje nevarnih in zlonamernih operacij v Evropi.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
15:21 minut je. Ne pohujšajte se nad moderno obliko, želimo biti v koraku s časom. Tako beremo v prvi številki revije Ognjišče, ki je luč ugledala na današnji dan leta 1965. Tako popotnico sta mesečniku dala prva urednika, takratni postojnski župnik Franc Bole in pa tedani koprski kaplan Bojan Raubar. Ognjišče je v nekaj letih postalo najbolj razširjen slovenski mesečnik, kmalu se je reviji pridružila založba. Monsignor Bole je razvil vrsto karitativnih pobud, njegova je tudi ideja za ustanovitev Radija Ognjišče. Več o prispevku Matjaža Merljaka.
Farno Ognjišče je bilo sprva glasilo župni Koper in Postojna in je bilo že od vsega začetka zasnovano kot pravi časopis, namenjen predvsem mladim. Zdaj najdemo v njem vsebine za vse generacije. Urednik Matej Erjavec.
Katere vsebine, na kakšen način jih predstaviti, malce zbiramo skupaj odzive bralcev, kaj si želijo, tudi s pogovori z duhovniki na terenu in drugimi sogovorniki iščemo vsebine, ki jih je nujno uvrstiti v letnik.
Zaščitni znak Ognjišča je plamen, ki govori o poslanstvu, ki si ga je zadalo od vsega začetka. Ljudem hoče posredovati svetlovo evangeljske resnice in toplino Božje ljubezni.
Gotovo je naše poslanstvo, da pišemo tudi o različnih vidikih verskega življenja. Pismo bralcev so gotovo tiste, ki so v večini primerov aktualno versko obarvana s pomočjo našega odgovornega urednika Boža Rustja in tudi zunanjih sodelavcev, če jih nekaj naštejem, upokojenim nadškofom Marjanom Turškom, dr. Romanom Globokarjem, Vinkotom Škafarjem in drugimi, prinašamo nekako cerkveni nauk v to sedanjo aktualnost tudi preko odgovorov na pisma bralcev.
In katere so najbolj odmevne vsebine v mesečniku v zadnjem letu? Urednik Matej Erjavec.
Pogovor z eksorcistom koprske škofije Janezom Kavčičem. Že dolgo nismo dobili toliko takšnih in drugačnih odmevov in pisem.
Revija Ognjišče gre tudi v 57. letniku v korak s časom, tako vsebinsko kot oblikovno, ter tudi s pojavljanjem na spletu in na socialnih omrežjih. Najdemo jo na Facebooku, Instagramu in Twitterju.
V dobrem letu dni epidemije so župnije in skupnosti iznašle različne načine, kako ostati povezane in skupaj rasti v veri. Nekatere so izpeljale spletne misijone, druge predavanja, srečanja in prenose bogoslužji. Pri združenju Družina in življenje so pripravili nekaj spletnih seminarjev, zdaj pa se želijo zakoncem po župnijah približati z e-pričevanji. Prispevek Marjane Debevec.
Zaradi posledic epidemije so v družini in življenju prepoznali potrebo, da zakoncem po Sloveniji ponudijo možnost pričevanj v elektronski obliki.
V tem času je zastalo delo na pastoralnem področju, okrnjena je bila možnost obiska maš, bogoslužja in že po prvem valu je bilo zaznati precejšen upad vernikov. V družini in življenju se srečujemo s številnimi zakonskimi pari in družinami, ki so se v tem obdobju znašli v stiskah.
Je povedala koordinatorka projekta Marjeta Bec. Pripravili so pričevalske pare. Župnije in skupine pa vabijo, da dogodek pripravijo. Na razpolago je že več kot 20 parov.
Vsi govorijo iz tega, kar so sami spoznali v svojih zakonih. Nekateri pričujejo o težkih življenjskih preizkušnjah, o boleznih, drugi pa čisto o preprostem zakonskem življenju, ki je polno vsakodnevnih bojev in stisk, s katerimi se srečujemo vsi zakonci. O tem, kako se pogovarjati, o tem, kako vzgajati, kako sobivati z več generacijami in tako naprej.
In kakšni so odzivi?
Ena od mamic je napisala: Bogu hvala, če bi bilo več takih pričevanj, bi bilo manj ločitev.
V cerkvi na Slovenskem pa v tem času poteka več dogodkov tudi za mlade. Spomnimo samo na slavljensko-pričevalske večere Plus, ki jih enkrat mesečno pripravlja katoliška mladina. Prvi teden v maju pa bo v Murski Soboti prvi festival za mlade v duhu Međugorja. Spomnili se bodo 40. obletnice začetka Marijinih prikazovanj v tem hercegovskem mestu.
V Lizboni je včeraj v čast judoistki Tini Trstenjak zadonela slovenska himna, saj je olimpijska prvakinja osvojila že tretji naslov evropske prvakinje v kategoriji do 63 kg. Za zlato kolajno je v velikem finalu ugnala Rusinjo Darjo Davidovo.
Danes sem se odlično počutila, tako fizično kot tudi mentalno, in že od prve borbe sem se dobro borila, glede na to, da je ponavadi moja prva borba precej slaba, je bila danes kar dobra in je potem se sam spostopnjevalo.
Z uvrstitvijo kariere na evropskih prvenstvih je 24-letna Andreja Leški dodala bronasto kolajno v svojo zbirko. Ugnala je Poljakinjo Agato Ozdobo Blah.
Ja, tako je, kot prvi dve nosilki bi se lahko s Tino srečali v finalu. To bi bilo res fenomenalno in verjetno še ena zgodovinska zgodba. Do tega res žal ni prišlo. V polfinalu sem naredila napako oziroma me je nasprotnica ujela na levi nogi, tako rekoč. Tako da sem se mogla pol še enkrat izkazati v borbi za tretje mesto, kjer mi je hvala Bogu uspelo, da sem tudi sama končno posegla po tej članski evropski kolajni, ki si jo že tako dolgo želim.
Potem, ko je že v petek na evropskem prvenstvu srebrno kolajno osvojila 21-letna Ljubljančanka Kaja Kajzer, je bila včeraj blizu odličju tudi Anka Pogačnik iz kranjskega Triglava, a je nato zasedla sedmo mesto. Janja Garenbret je sezono mednarodnih tekmovanj v svetovnem pokalu v športnem plezanju odprla s prepričljivo zmago na tekmi v balvanskem plezanju v Meiringenu v Švici.
V finalu sicer malo poskusov brezveznih, ampak še zmeri sem pa ful zadovoljna svojo formo. Je pa tudi bilo malo čudno, ko tok cajta nimaš nobene primerjave in pol po tokem cajtu končno dobiš eno primerjavo in sem res zadovoljna s svojim napredkom in svojo formo letos, tak da res super in zdaj sam tempiram formo na avgust.
Takrat se bo udeležila olimpijskih iger v Tokiju. Zadovoljen je bil tudi glavni trener slovenske članske reprezentance Gorazd Hren. Janja je po njegovem mnenju pokazala, da je v vrhunski formi in je korak pred vsemi. Vita Lukan in Katja Debevec finala nista odplezali najbolje, naredili sta preveč napak, ki jih bo treba popraviti, vse pa so pokazale, da so dobro pripravljene. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič danes na Nizozemskem lovi zmago na prestižni enodnevni preizkušnji Amstel Gold. Od Slovencev so na dirki še Matej Mohorič, Jan Polanc in Luka Mezgec, ni pa Tadeja Pogačarja, ki se bo karavani priključil 21. aprila na Valonski puščici. Nadaljujemo z odbojko. Tekmovalke Kalcita Volija so ubranile naslov državnih prvakin. Na tretji tekmi finalne serije so še tretjič zmagale s 3-2, potem, ko so že zaostajale z 0-2. Za Kamničanke je to peti naslov državnih prvakin. Mariborčanke so bile v seriji na vseh tekmah blizu zmagi, toda zmanjkalo jim je nekaj izkušenj. Korak bližje 18. naslovu državnih prvakov pa so odbojkarji ACH Volija. Po odmoru zaradi zaprtja športa so dobili še drugo finalno tekmo. Tudi tokrat so Merkur Maribor premagali s 3-2. Tretja tekma bo v torek v Mariboru. Odbojkari Kalcita Volja pa so zasedli tretje mesto. V drugi tekmi malega finala so še drugič premagali Salonit Anhovo, izid je bil 3-0. Nogometaši Barcelone so 31-ič postali zmagovalci španskega pokala. V finalu v Sevilji so premagali Athletic Bilbao 4-0.
Zdaj pa k vremenu. Nad Balkanom je plitvo ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa šibko območje visokega zračnega pritiska. Z vzhodnikom k nam priteka dokaj vlažen in razmeroma hladen zrak. Tako bo popoldne večinoma oblačno, tu in tam bo občasno še rahlo deževalo, jutri pa bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine. V torek in sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nas stajale plohe. Pregled temperaturnih podatkov po Sloveniji o 15. uri. V Ljubljani rahlo dežuje 9 stopinj Celzija. Maribor in Murska Sobota oblačno 10, Koper 13, Novo mesto oblačno 7 stopinj. Bovec 11, Tolmin 12, Nova Gorica in Ajdovščina 13 stopinj. Postojna pretežno oblačno 8 stopinj še Ilirska Bistrica in Logatec. Litija in Vrhnika 9 stopinj, Trbovlje 8, Idrija 10, Trebnje 6, Kočevje 5 stopinj. V Črnomlju rahlo dežuje 8 stopinj, Metlika 7, Krško in Hrastnik 8 stopinj, Kranj in Bohinjska Češnica 10, Gornji Grad in Rateče 9 stopinj, Velenje in Gorenja vas 8 stopinj. Slovenj Gradec in Slovenske Konjice oblačno 8, Mežica, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 9 stopinj. Ptuj in Rogaška Slatina 10, Lendava 11, Letališče Jožeta Pučnika Brnik, Manjša Ploha 9 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica oblačno 11, Letališče Sečovlje Portorož pretežno oblačno 13 in Letališče Lesce 9 stopinj Celzija. Jezersko 5, Babno polje 4, Rudno polje 3, Krvavec minus 1 in Triglav Kredarica posamezne snežinke minus 6 stopinj Celzija. Zaradi vzdrževalnih del bo danes še predvidoma do 18. ure zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, uvoz Trojane pa je zaprt v obe smeri. Drugih posebnosti na cestah ni. 15 in 32 minut je. To je bil Utrip dneva, z vami pa smo bili urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in pa voditelj Jože Bartol.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.